Бишкекте кечки саат 7 болду. Амансызбы? Ободо Азаттык радиосу кезектеги жарым саат уктурууну сунуштайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% окуу программасын толук түшүнбөйт деген маалымат чыкты.
Мугалим жок болгондуктан биз англис тил сабагын өтпөй жатабыз жана информатикадан бергени дагы мугалим жок болгондуктан бизге алгебрадан бергени жеке өтүүгө муктаж болуп жатат.
2026 жылга чейин Кыргызстан өнүктүрүүнүн улуттук программасында ички дүң өнүмдү калктын жан башына алганда кеминде $1,500 жеткирүү каралган.
Донор организациялар менен сүйлөшүп анан өзүбүздүн бюджеттин акыбалдары боюнча тактап анан азыр мына 1-январга жаңы налоговый кодекс кирет да ал жерде өзгөрүштөр бар, ошолордун баары эсепке алынып түзүлгөн нерсе да.
1960 жылдагы Римдеги Олимпиада оюндарынан баштап соңку Токиодогу жайкы оюндарга чейинки кыргыз спортчуларынын тарыжымалын камтыган китеп жарык көрдү. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы? Казакстан Кабулга делегация жөнөттү. Бул тууралуу расмий Нур-Султан 17 октябрда билдирди. Делегацияны президенттин эл аралык өнөктөштүк боюнча атайын өкүлү Эржан Казаханов жетектейт. Казак элинен Ооганстанга гуманитардык жардам көрсөтүү, ошон эле соодасы экономикалык алака катышты калыбына келтирүү маселеси талкууланат деп айтылат расмий баяндамада. Казакстандын Ооганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев 26 сентябрда Кабулда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки менен жолу ушкан. Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттерден Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан Талибан менен мамиле куруу зарыл деген турумда, Тажикстан болсо Талибан өкмөтүн тааныбай турганын айтып келет. Ал тапта Талибандын өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Абдулсалам Ханафи баштаган делегация 16 октябрда Өзбекстандын Термиз шаарына келгени кабарланды. Талиптер 15 августта Ооганстанда бийликти басып алгандан бери жогорку даражалуу өкүлү алгач ирет Өзбекстанга сапар жасады. Ханафи менен сүйлөшүүлөрдү өзбек тараптан премьер министрдин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков жетектөдү. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 7 октябрда Кабулга жумушчу сапар менен барып, бир катар макулдашууларга кол коюлган. Камилов анда Талибан өкмөтүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Мутака менен жолугушкан. Талибандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ал жолугушууда транзит, энергетика жана соода маселелери талкууланган болчу. 17 октябрга карай кыргызстандыктардын арасынан дагы 70 кишиден коронавирус аныкталды. Мурда ооруп жаткандардын 2 каза болду. Ооруга чалдыккандардын тегинен көбү Бишкек шаарында. Коронавируска каршы республикалык штабтын расмий эсебине ылайык өлкөдө бул илдетти жуктуруп алгандар былтыр марттан бери 180 миңге жакындады. Алардын 2634 көз жумуп 175 миң чамалуусу айыкты. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы акысыз эмдөө жүрүүдө, аны 18 жаштан өткөн жарандар алса болот. 17 октябрга карата 1,593,000 көп адам эмделди. Алардын 906,000 ашууну биринчи дозаны, калган 2 дозаны тең сайдырышты. 2 дозанын ортосу 21 күн болууга тийиш. Кыргызстанда жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн 2,5 миллиондой адам эмделиши кажет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, жер жүзүндө коронавируска кабылгандардын саны 241 миллиондон ашты. Алардын 5 миллионга жакыны жашоо менен кош айтышты. Акыйкатчынын кеңсеси Сузак районундагы аймактык оорукананын абалы талапка жооп бербей турганын айтып, саламаттык сактоо министрлигин сындаган билдирүү таратты. Омбудсмен аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков укук кербене долбоорунун алкагында аталган ооруканага мониторинг жүргүздү. Мамлекет тараптан бейтаптарга акысыз берилчү дары дармектер сатылып жатканы аныкталган. Ооркана санитардык ченемдерге жана калктын саламаттыгынын коопсуздугун камсыздоо талаптарына таптакыр жооп бербейт деп жазылган билдирүүдө. Оорукананын жетекчилиги көйгөйдү чечүүгө аракет кылып келатканын, бирок абалды жакшыртуу мүмкүн болбой жатканын билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги омбудсмен кеңсесинин бул билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңешке шайлоодо бир мандатты округтан атсалышууну көздөгөн 381 жарандын 51 талапкер болуп катталды. Бул 17 октябрга карата борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматы. Араздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрга чейин уланат. Ал эми шайлоого катышуу ниетин билдирген 70 ашуун партиянын 23 талапкерлердин тизмесин аныктаган. Партиялар тийиштүү бардык документтерин БШКга тапшырып бүтүшү үчүн дагы бир күн убакыт бар. Шайлоо 28 ноябрда өтөт.
Рахмат сага, Санжар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 8 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Сүйөрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Ысык көл дубанда түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Талас жергесинде 1 градуска чейин суук болсо, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градуска чейин суук болот, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% окуу, математика жана табияттануу боюнча сабаттуулуктун негизги деңгээлине жетишпейт. Мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт. Мындай тыянакты окуучулардын билимин жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык олуттук системаны иликтеген KG аналитик интеллектуалдык фонду чыгарган. Билим берүү жана илим министрлиги бул тыянакты четке кагып, окуучулардын көп тараптуу өнүгүүсү келечегине оң таасир берет деп билдирди. Толугураак кабарчыбыз Мира Кожобаева айтып берет.
Азыркы учурда 8-нчи класста окуп жатам.
8-нчи класстын окуучусу Каныкей Назарбекова быйылкы окуу жылында үй бүлөлүк шартына байланыштуу Бишкекке көчүп келген. Борбор калаадагы мектептердин биринде окуп жаткан Каныкей мектебинде айрым сабактардан мугалимдер жетишсиздигине таң калганын жашырбады.
Мугалим жок болгондуктан биз англис тил сабагын өтпөй жатабыз жана информатикадан бергени дагы мугалим жок болгондуктан бизге алгебрадан бергени жеке өтүүгө муктаж болуп жатат. Бизге химия менен черчение деген жаңы сабактар кошулду. Химиядан эжеке бизге түшүндүрүүгө аракет кылып жатат, биз да түшүнүүгө аракет кылып жатабыз. Бирок черчениядан бизге кыйын болуп атат.
Мектептерде предметтик мугалимдердин жетишсиздиги Кыргызстандагы билим берүү сапатынын начардыгынын бир себеби. Муну KG Analytics интеллектуалдык фонду атайын иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып чыгарды. Иликтөөдө Кыргызстандын экономикалык абалы жана жакырчылыкка негизги себеби калктын эрежеге жеткен басымдуу бөлүгүнүн сабатсыздыгы деп белгиленген. Бул жок дегенде негизги сөз байлыгы бар, сүйлөмдөрдүн маанисин түшүнөт, тексттердин абзацтарын окуйт, санап, ылгап, жөнөкөй арифметикалык амалдарды аткара алат дегенди билдирет. KG Analytics интеллектуалдык фондунун өкүлү Эсентур Эваковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, билим берүү сапатынын төмөндүгүнө жалпы система иштебей жатканы себеп.
Мугалимдердин сапаты жетишпестиги өзү жалпы жоону система жакшы иштебей атканы. Бизге деген клиента ориентированный система керек. Бул деген ваучер, подушевое финансирование. Ал ошо бала кайсы мектепке барса, акча ошонун артынан ээрчип барат деген сөз да. Жалпы жоону Кыргызстандын ичинде канча бала болсо, ошону алып, азырынкы эле жумшалып аткан акчаны ошол баланын санына бөлүп, анан кийин ар бирине ваучер, мисалы азырынча биз санаган боюнча $900 жылына бөлүнөт экен да. Ошондо бала кайсы мектепке барса, ошол мектепке ошол ваучер барат.
KG Analytics интеллектуалдык фондунун баяндамасы 12 октябрда жарыяланды. Коомчулукта кызуу талкууга алынган бул тыянакты Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги четке кагып, билим берүү системасы туура жолдо өнүгүп келе жатканын билдирди. Министрликтин алдындагы билим берүү академиясынын вице президенти Уланбек Мамбетакунов балдар ар тараптуу өнүгүүсү келечегине оң таасир берет деп эсептейт.
Үчүн нерсе, биринчи класстан төртүнчү класска чейин биздин окуучуларыбыз 8 предметти окушат. 5-класстан 9-класска чейин 16 предметти окушат. Кийин 10-11 класска чейин 15 предметти окушат да. Канча жылдан бери келаткан биздин системабыз окумуштуулар тарабынан далилденип, иликтенип келген. Ошондуктан окуучу бир тараптуу эмес, ошо көп тараптан өнүгүп кетүүсүнө, кийинки жашоосуна, турмушусуна позитивдүү таасир тийгизе турчу предметтер.
Интеллектуалдык фонддун иликтөө тыянагына каршы экенин Нарын районундагы Актан Тыныбеков атындагы орто мектептин мугалими дагы билдирди.
Кырдаалга карабай, мына биздин билим берүү тармагында иштеп жаткан эже агайларыбыздын баардыгы колдон келишинче өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жумшап иш алып барууда. Муну биз эл аралык олимпиадага катышып жаткан окуучуларыбыздын результаты менен тастыктай алабыз. Буга өзүбүздүн мектебибиздеги республикага чыккан олимпиадалардын көрсөткүчүн дагы мен мисал катары айтып кетет элем.
Иликтөөдө жазылгандай, 2001-жылы билим берүүгө 3 миллиард сом сарпталса, 2007-жылы 9 миллиард сом, 2020-жылы 39.9 миллиард сом сарпталган. Чыгашалардын 60% жакыны мектептеги окутууга сарпталат. Бирок чыгашалардын өсүшү билим берүүнүн сапатын көтөрө алган жок. Ошондуктан Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртүүнү мезгил талап кылууда деген пикирин белгилүү педагог Асылбек Жоданбеков Азаттыкка айтты.
Биз ошол жана дүйнөлүк PISA сынагына катышканда дагы көрсөткүчтөр мындан да төмөн болгон да. 15 жаштагы мектеп окуучуларынын 82% окуган нерсесин түшүнбөйт деген тенак чыккан. Өзгөчө менен токтол берилген бүгүнкү күндө билим берүүнүн менеджменти абдан төмөн да. Дагы эле болсо баягы жаттатма бир ыкмалар менен биз окутабыз. Тилекке каршы балдардын мындай окуу түшүнүү аңдоо анализ жүргүзүү учурда балдар баягы терең билим алууду айтат да.
Асылбек Жоданбеков кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиадаларга катышып ийгилик жаратып келе жатканы ал балдардын өздөрүнүн аракетинде артындагы ата энесинин күчү менен ишке ашып жаткан ийгилик деп белгиледи. Кыргызстанда 2017-жылы мамлекет бир окуучуга бир жылда 826 доллар сарптаган. Ошол эле учурда бир окуу жылында бир балага сарпталган акча Молдовада 1937 доллар, Монголияда 1711 доллар, Казакстанда 6432 доллар, Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө 10292 долларды түзгөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров 2026 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койду. Долбоордо экономиканын өсүшүн жыл сайын орточо 5% ички дүң өнүмдү калктын жан башына алганда кеминде 1500 долларга жеткирүү, жумушсуздукту 5%га чейин төмөндөтүү пландалган. Кыргызстанда ар бир жаңы бийлик экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун жакшыртуу боюнча кат-кат убадалар жазылган план, стратегияларды кабыл алат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Президент Садыр Жапаров бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында аткара турчу иштер жазылган негизги документтердин бири 2026 жылга чейин Кыргызстандын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка 14 октябрда кол койду. Ал экономиканы көтөрүү, кризиске каршы чаралар, социалдык маселелерди чечүү, тышкы саясат жана коопсуздук маселелери камтылган көлөмдүү документ. Улуттук программада экономиканын өсүшүн жыл сайын орточо 5% ички дүң өнүмдү калктын жан башына алганда кеминде 1500 долларга жеткирүү, жумушсуздукту 5% чейин төмөндөтүп пландалган. Чет элдик инвестициялардын жылдык келүүсүн ички дүң өнүмдүн 13% жеткирүү, мамлекеттик тышкы карыздын өлчөмүн ички дүң өнүмдүн 60% көп эмес деңгээлде кармоо жазылган. Аны иштеп чыгууга катышкандардын бири президенттин администрациясынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн мурдагы башчысы, азыркы Борбош Али комиссиясынын мүчөсү Искендер Айыпкулов. Долбоордо белгиленген пландар реалдуу экенин айтат.
Баягы донор организациялар менен сүйлөшүп, анан өзүбүздүн бюджеттин акыбалдары боюнча тактап, анан азыр мына 1-январга жаңы налоговый кодекс кирет да, ал жерде өзгөрүштөр бар. Ошолордун баары эсепке алып түзүлгөн нерсе да, уже конкреттүү планчы ушундай. То есть азыр Садын Нургазаевдин баягы президенттик срогунун ичинде боло турган иштерди негизисин уже конкретизировать этишти да.
Эми 2018-2040 жылдары Кыргызстанда өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө документке келсек, улуттук өнүгүү стратегиясы Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда жазыла баштаган. Бул документке 2018 жылы ноябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Анда Кыргызстан 2040 жылы өмүрдүн узактыгы 80 жылга жеткен өлкөлөрдүн билим берүү деңгээли боюнча алдыңкы 50 мамлекеттин катарына кирери белгиленген. Үй бүлөнүн ай сайын кирешеси 2023 жылы 450 доллар болуп, ар бир кожолук өзүнүн турак жайын сатып алууга жарап калышы керек. Коррупция азайып, элдин мамлекеттик органдарга болгон ишеними 65%га чейин өсөт деп жазылган. Кыргызстан 70 ийгиликтүү өлкөнүн тизмесине кирип, бизнес жүргүзүү индекси боюнча дүйнөнүн алдыңкы 40 өлкөсүнүн катарына кошулушу керек. Ушуга окшогон бир топ кереметтер жазылган Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин төрагасы депутат Эмил Токтошов жазылган пландар кагазда эле калып, анын аткарылышы тууралуу отчет берилбей жатат дейт.
Программаны кабылганда мен оюмча мамлекетте 5 жылдык кабылганда жетет. 5 жылда эгерде план ишке ашса көп өзгөртүүлөр болот. Планды бергенден кийин 1 жылдан өтүп эле көрүнө баштайт экономиканын жылганы. Эгерде баардыгы туура жөнүнөн баратса 2 жылда анын эмесин берет, майналып чыгат. Анан буга чейин бизге баардык президенттер 10 жылга, 5 жылга, 25 жылга деп 40 жылга деп пландарын берип, алардын бирөө да бүткөнү белгисиз.
Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү боюнча Сооронбай Жээнбеков кол койгон улуттук стратегияны президент Садыр Жапаровдун командасы өзгөртүп, алымча кошумча киргизди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2013 жылы, 2013-2017 жылдары Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын кабыл алган. Бул стратегиядагы экономиканын өсүшү жыл сайын 7% болмок. Бул окшогон мамлекеттин өнүгүшүн аныктаган документтердин канча пайызы аткарылды, канчасы кагаз жүзүндө калды жана ага эмне себеп болгону тууралуу анализ жок. Жогорку кеңештин депутаты Абдыахап Нурбаев аны коомчулук көзөмөлгө алыш керек дейт.
Программа жазылганда жылы жазылыш керек. Мунача анткени программа жазылуу эле баягындай так цифраларды күндөр, жылдар жазып убакытты жазбаса ошондой созулуп туре берет ал. Жана кагаз болупчу. Ошондой болсо тагыраак болот. Мисалы үчүн мынанча жылга чейин мындай болот, анча жумуш орун камсыз болот дегендерчи. Анан эми негизинде өзү буну деле мындай парламент көзөмөл орган катары көзөмөлдөп турса болот да, отчетун угуп башка алып ошол кабинет министрин башкалардычы.
Кыргызстанда конституция алмашып өлкө быйыл толугу менен президенттик башкаруу өттү. Ушул аптада президент сунуштаган министрлер кабинетинин курамы менен түзүм ишке кирди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, спорт журналисттери федерациясынын баш катчысы Кабыл Макешевтин Кыргыз Республикасы Олимпиадалык оюндар аттуу китеби жарык көрдү. Аны менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектешкен.
Студиябызга куш келипсиз агай. Мына алдыбызда кыргыз спортуна арналган сиздин чоң эмгектериңиз турат. Акыркысы Кыргыз Республикасынын Олимпиада оюндары деп, буга тээ 60-жылдардагы Рим Олимпиадасынан соңку Токио Олимпиадасына чейин жазган экенсиз да. Эмгектер тууралуу кыскача өзүңүздүн оозуңуздан уксак да.
2011-жылы 50 жашка чыкканда биринчи болуп ушу өзүм Кыргыз Республикасынын дене тарбия спорт энциклопедиясы деген китеп жазгам. 50 жашка чыкканда мындай той торопо кылбай, шан шөкөт кылбай эле болгон каражатымды топтоп, аны ошо дене тарбия спорт энциклопедиясын жазганда ошол китеп чыгаргам. Ошондон баштап 16 китеп чыгардым кыргыз спортуна арналган. Ар түркүн китептер, эми тематикасынын баары ар кыл тематикадагы китептер. Мисалы Азия оюндары тууралуу англисче, кыргызча да китебим чыкты. Москва Олимпиадасы кыргыз спорттун туу чокусу деген китеп жарык көргөн. Анан Кыргызстан Олимпиаданын сан жыралуу жолунда деген китеп да чыккан. Кыргыз Республикасы грек-рим күрөш улут сыймыгы деген дагы китеп жарык көргөн. Мурат Сарановдун өмүр таржымалы тууралуу О спорт сен жашоосуң деген китебим орусча, анан кыргызча чыкты. Мына сырткары башка да бир нече китептер жарык көргөн.
Менимче ушул жаатта сиз өзүңүз тың бузуп атат окшойсуз. Барбы ушундай эмгек жазып, спорттун тарыхына эмгектерди арнаган башка спорт журналисттер барбы?
Чындыгында кыргыз тилинде жазган спорт журналисттери жок деп айтсам болот менден башка. Ал эми орусча бир эки китеби чыккан Вячеслав Аникин деген чакан жука китептер чыккан орусча журналист бар, орус тилинде жазган. Эки китеби бар, эки үч китеби.
Мына мен бул эмгектерди карап отуруп мектеп окуучулар үчүн өзгөчө баалоого деп ойлоп калдым да, анан азыркы шартта эми өзүңүз эле каражат таап, өзүңүз чыгарып, өзүңүз таратып атасыз да.
Ооба.
Анан азыр билебиз ушул китептерди авторлор аз санда чыгарат да, атайын себеби сатып алып эле талап кеткен окурман жок да. Кандай болот ушул таратуу жагы, балким мектептерге жеткирүү жагы?
Чындыгында жардам деле болгон жок. Айрым бир китептеримди спорт мектептерине, дене тарбия академиясына, айрым бир китепканаларга бекер берип жүрөм. 200 жетпеген китеп, 100 жакын же болбосо бир 40-50-60 китептерди ар бир чыккан китептеримден ошо бекер берип жүрөм. Анан спорт көрөрмандарына, журналисттерге да бекер берип жүрөм, бекер берипчи. Ошо журналисттер бул маалыматтарды алып турсун, айрым бир изденип, балким ушунун таасири менен балким башка дагы бир китептер жазабы деген максатта бекер берип жүрөм. Ар бир китебим мурун 1000 чыкчу, анан айрым соңку гана китебим 500 чыкты. Мына бирки Кыргыз Республикасы Олимпиада оюндарында деген китеп 60 чыккан юбилейиме арналган өзүмдүн белегим деп, өзүмө арналган белегим деп айтсам болот.
Демек кур дегенде ушул спорт мектептерине, аймактарга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес турбайбы? 1000 эле нускада чыккан болсо.
Ооба, айрым мисалы Ош университетинин ректору болуп турганда ким Ханбек мырза ошол сурангандан бир 15-20 китепти ошо жака да бергем. Себеби Ошто университетте дене тарбия факультети бар экен, ошолорго керек болуп атат деп. Анан айрым бир алыскы областта, алыскы райондордогулар бул китептерди алууга мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калып атат окшойт.
Эми мен сизден эмени сурагым келип атат, кантип ушул тармакка кызыгып калганыңызды СССР учурунда тээ сиздин балалыгыңызга туш келсе керек, 70-80 жылдары СССРде хоккей деген абдан популярдуу болуп шаардан айылга чейин көрөрмандары көп болгон деп эскерип калышат да, сиз кантип спорт тармагына кызыгып калдыңыз?
Мен эми бала кезде кадимки эле балдардай болуп футбол ойнодум, хоккей ойнодум, силер айткандайчы. Андан сырткары улуттук оюндарды ойноп жүрдүк, улуттук оюндардычы. Мен тагдырыма бурулуш жасаган бул Нарын шаарындагы Токтогул мектебинде окуп калганым болду. 9-10 класста ошо айылдык мектепте окубай, шаардык мектепке окуп калып, анан Токтогул мектебинде окуп жүргөндө эркин күрөш ийримине катышып калдым. Мени менен күрөшүп жүргөн балдар СССР спортунун чебери, спорт чеберине талапкерлер болчу көпчүлүгү. Анан ошол алардан эркин күрөш ыкмаларын бир аз үйрөнүп калдым. Анан ошол эле учурда алар менен жанаша жеңил атлетикалык мелдештерге катышып жүрдүм. Республикалык мектеп окуучулардын спартакиадасына, мелдештерине келип жүрдүм жеңил атлетика боюнча. Себеби орто аралыкка, кыска аралыкка чуркачумун. Анан лыжа боюнча, лыжа жарышы боюнча Кыргызстан чемпионаты Нарындын Ала Мышык, анан Кызыл Бел деген тоолорунда өтчү. Ошол лыжа боюнча эки жолку республикалык чемпионатка катыштым.
Демек спорттон спорт журналистикасына келгенде угайсыз.
Спорттон ошол мени менен күрөшүп жүргөн балдардын ийгилигин, анан жана мелдештерди жазып, областтык Нарын правдасы гезитине жаш ленчи, ленчил жаш деген массалык маалымат каражаттары бар болчу, Кыргызстан пионери, ошолорго чакан маалыматтар жазып, алар тууралуу кичинекей очерктерди жазып, сүрөттөмөлөрдү жазып жүрүп, анан спорт журналистикасына багыт алып калдым да.
Мына адатта мындай болуп калып атпайбы, кайсыл бир спортчунун ийгилиги тууралуу жапа тырмак жазып калып атабыз, бирок спортто эмне кемчилиги бар, анализдеп, прогноздор кандай деп жазган журналисттер сейрек болуп калып атат да. Ошон мыкты спорт журналисти болуш үчүн кандай сапатта болуш керек?
Мыкты спорт журналист болуш үчүн спортту түшүнгөн адам болуш керек, спортко аралашкан адам болуш керек. Ошол бир спортту бир эки спорт менен машыгып, жок дегенде ошол спорт тарыхын билген, өзгөчөлүктөрүн билген журналист болуш керек да негизи. Азыр болсо кээ бир журналисттер мындай таарынбасын, кичинекей кабар жазып коюп, же болбосо кичинекей маалымат жазып коюп эле ошол мен спорт журналистимин деп көкүрөгүн коегулап жүргөн жаштарыбыз да бар да чындыгында эле. А спорт журналистикасына терең билиш үчүн спорт ошол кайсы спорттун түрү болсо ошонун тарыхын, өзгөчөлүгүн, анын эрежелерине чейин жакшы билиш керек да. Атайын даярдык керек бунун үчүнчү спорттун. Мен мисалы баардык спорттун түрлөрүн жакшы билем деп айта албайм, баардыгын билбейм. Көп айрымдарын үстүртөөдөн билсем, айрымдарын, а могу күрөш, бокс, оор атлетика, дзюдо, ошол айрым гана спорттун түрлөрүн жакшыраак билишим мүмкүн, тереңирээк билишим.
Бизде ошол адистешкен спорт каршылар барбы? Мисалы күрөш боюнча өзүнчө, футбол боюнча өзүнчө дегендей.
Азыр ошо жаштар өсүп келатышат, ошол футбол боюнча комментарий берип жүрүшөт жакшы. Айрым Кыргыздын улуттук оюндары боюнча берип жүрүшөт айрым журналисттерчи.
Мына азыркы маалыматтык доордо сел сыяктуу эле кумун ташын аралаштырып эле агып аткандай бир элес болуп атпайбы? Ушундай доордо спортту пропагандалоо, аны чагылдыруу деген ыкма дүйнөлүк спорт журналистикасында кандай да? Мисалы өзүңүз кышкы жайкы олимпиадаларды кошкондо 11 олимпиаданы көрүп келдиңиз да. Азыр кыргыз спорт журналисттери эмнени эске алыш керек ушундай абалда?
Ушундай абалда кыргыз журналистикасы илим техниканын жетишкендиктерин колдонууну да билиш керек, тил да билиш керек чындыгында элечи. Мен эми аябындай мыкты тилди билем, баардык нерсени билем деп айта албайм. Баягы өзүңдүн тажрыйбаң, олимпиадага барып кайсы жерден кантип чагылдырып, кайсы тиги маалыматты каяктан алышың керек, ошолорду гана билген үчүн, баягы өзүмдүн жеке тажрыйбам болгон үчүн чагылдырып жүрөм да. Ал эми эл аралык деңгээлдеги спорт журналист болуш үчүн абдан чоң даярдык керек. Ал үчүнчү жанагы дене тарбия спорт академиясындагы сырттан же болбосо жанагы дистанционный окуп билим алыш керек да чындыгында эле.
Бул могул Токио олимпиадасынын илеби азыр деле өчөлөк да.
Ооба.
Анан ушул суроону бере кетпесем болбосун. Токио олимпиадасында биздин эки балбаныбыз финалга чыкпадыбы? Анан азыр билесиз, дүйнөдө спорт чыларды, атлеттерди даярдоо деген бир улам улам жаңы бир технологиялар менен аябай өнүктү да. Анан ошондо биздин көрөрмандардын көбү биздин балдарга психолог жетишпей калды окшойт, толкунданып кетти окшойт дегендей пикирлерин жазып атты социалдык тармактардачы. Анан биздин курамда психолог жок экен да. Негизи эле ушул окуяга сиздин көз карашыңыз кандай?
Психолог жетпей калды чындыгында элечи. Андан сырткары мисалы спорттук дарыгерлердин дагы чоң салымы бар да. азыр спорт дүйнөлүк спорттун жетишкендиктерин спорттук медициналысыз анан фармакологиясы элестетүү кыйын.
Туура.
Анан ошол себептен бизде баягы каражаттын тартыштыгынан анан 16 спортчуга бир гана дарыгер барды. Спорттук дарыгер. Анан ал кайсынысына жетишет,
кайсынысына көрөт.
Мисалы, эки беттешүүнү же үч беттешүүнү өткөргөндөн кийин ошол балванды атайын витаминдер менен азыктандырып, анын спорттук жана медициналык жардамдарды да көрсөтүш керек да, калыбына келиштириш үчүн. Ошентип кээ бирөө калыбына жакшы келе албай калды чындыгындачы. Андан сырткары психологик керек да. А башка мамлекеттерде мисалы Казакстан мамлекетинин спортчулары бир 90 ашык спортчу барды. Ошолорду тейлеш үчүн 24 спорттук дарыгер жүрдү. А бизде болсо ошол командага бир дарыгер анан бир укалоочу гана барды 16.
Ушул олимпиададан кийин өзүнчө бир анализделип эмне кемчиликтер болгону айтылдыбы?
Азыр эми эл аралык республикалык деңгээлде андай эмне кандай кемчиликтер болду, кандай мүчүлүштөр болуп калды, ал жөнүндө айтылган жок. Баягы эйфория менен гана алек болуп атабыз да чындыгында. Ой, мындай болуп кетти, мынты бул ийгиликке жетиштик депчи. Анан кыргыз спорттун тарыхында бурулуш жасаган Пекин олимпиадасы, Бейжин олимпиадасы болгон 2008-жылы. 13 жылдан кийин гана ушундай кичинекей ийгилик жаралып атат. Лондон олимпиадасы, Рио олимпиадасында кыргызстандык спортчулар ийгилик жарата алган эмес. Себеби эл аралык талаптарга ылайык спорт машыгуу борборлорунда машыгыш керек. Анан жанагы биздин машыктыруучулар көңүлүнө алып тарынбасын, ошо эл аралык жаңы методикаларды, жаңы усулдук колдонмолордун баарын үйрөнүш керек. Баягы бизде мурдакы советтик ыкма менен гана машыктырып келе жатышат көпчүлүгүчү. Айрым спорттун түрлөрүнөн олимпиадалык жолдомо албай калышынын себептери да ушул болуп эсептелет да. Машыктыруучунун да деңгээли өсүш керек. Мына Нурбек Изабеков изденип эл аралык олимпиадалык борборлорго алып барып ошол жерден тажрыйба топтоп келгендиги үчүн кыздар абдан жакшы ийгиликтер жаратып атат. Бул изденип атат. Азыр экономикалык шартка байланыштуу биздин спортчуларга укмуш шарт түзүлүп кетти дегенден алыспыз. Колдон баягы өлкөнүн акыбалына жараша шарт түзүлүп атат. Айрым гана түрлөрүнө басым жасалып атат. Мисалы, айрым бир спорттун түрлөрүнө көңүл деле бөлүнгөн жок чындыгында.
Мына айтып калбадыңыз бе, бардык эле спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө чама чаркы жетпейт албеттечи. Анан сиз ушул спортту кичинен билген киши катары айтсаңыз да, ушу Кыргызстан айрым гана спорттун түрлөрүнө артыкчылык бериш керекпи же кандай?
Эң негизгиси массалык спортко, массалык жалпы спортко көңүл бөлүш керек. Айылдык спортко көңүл бөлүш керек. Айылдан чыгат чемпиондордун баары деңчи. Мисалы, түштүк жергесинде олимпиадалык резерв, олимпиадалык коллеж жана интернат деп коет, жатак мектеп да жок. Ошо түштүк жергесиндеги мыкты балбандар, мыкты адистер, мыкты таланттуу балдардын баға ачылбай жүрөт. Алар чоң спортко батынып кире албай жүрүшөт. Ошондой мисалы Бишкектеги олимпиадалык коллеж, мурун олимпиадалык резерв атындагы окуу жай болчу, азыр коллеж болуп калды. Ошондой атаандаштык болмок да, ошондой. Андан сырткары өзүңөр айткандай Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган спорттун түрлөрүнө басым жасаш керек. Олимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарды алат дегендерге көбүрөөк басым жасаш керек. Мисалы, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган Азия чемпионатында же болбосо дүйнө чемпионатында биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган спортчуларга көбүрөөк стипендия берилип жүрөт. Көбүрөөк стипендия улуттук олимпиада комитетинен да стипендия берилип жүрөт. Ал эми ошол эле таланттуу жигиттер бар, төртүнчү же бешинчи, алтынчы орунду алып калган. Ошолорго стипендия кээ бирөө мурунку учурда берилбей калган, кийинки учурда кичине азыраак көлөмдө берилип калып атат.
Алдыда эми кыргыз окурмандары сизден дагы эки чоң эмгек күтөт экен демек э? Дзюдо боюнча, кыргыз кыз келиндер күрөшү, эркин күрөш боюнча.
Эркин күрөш боюнча, анан оор атлетика боюнча да айрым бир федерациялар өз тармагынын тарыхын изилдеп, анан чыгарып бер деп сунуш кылып атышат. Эми ага мезгил, убакыт керек.
Ооба, сизге ден соолук, чыгармачылык жигер каалайбыз. Бүгүн биз студиябызда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Олимпиада комитетинин аткаруу комитетинин мүчөсү, белгилүү журналист, спорт баяндамачы Кабыл Макешев менен маектештик.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен сиз Азаттыктын кезектеги жарым саат берүүсүн тыңдадыңыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать амбициозные планы нового главы нового кабинета министров Акылбека Жапарова. Он в нашем сегодняшнем выпуске участвует экономист Куан Чороев, эксперт Международного делового совета Джанабиль Давлетбаев и политолог Денис Бирдаков. Он сегодня на связи с нашей студией по телефону. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. В среду был назначен новый кабинет министров и новый глава Акылбек Жапаров. И во время выступления в парламенте он озвучил достаточно амбициозные планы, которые амбициозными прозвали сами же депутаты и политики, а именно ежегодное увеличение бюджета на 100 миллиардов сомов. Господин Чороев, вашему мнению, вот в сегодняшних реалиях как-то реально, извините за тавтологию, ежегодно увеличивать доходы государства на такую огромную по кыргызстанским меркам сумму?
Фактически, если исходить из того, что мы не делаем никакие реформы, да, а все будет так, как сейчас, в особенности реформу в области фискальной политики, да, то, конечно, вот ту цель, задачу, которую поставила глава Кабмина Акылбек Жапаров, можно сказать, это, ну, достаточно сложная и в то же время это амбициозная цель. Но исходя из того, что в Кыргызстане, скажем, вот эта налогооблагаемая база, не все платят налоги, да, если с каждого понемногу и все будут платить налоги, то есть будут такие созданы такие условия, когда практически все начнут платить налоги, то это достаточно достижимая цель. И поэтому все зависит от того, какую стратегию выберет новый кабинет министров. Сможет ли она вот за короткий период, это год, это слишком такой короткий период для того, чтобы, ну, осуществлять реформы. Да? Порой только для запуска реформ вот, нужно где-то полгода. Да? Поэтому, ну, исходя из слов президента, что они разработали программу, и которую, вот, вооружившись которой, должна действовать кабинет министров, ну, скорее всего, какие-то заготовки есть. Но дело в том, что для того, чтобы поднять, например, доходы государственного бюджета, соответственно, нужно поднимать и экономику. То есть без расширения, то есть без роста экономики невозможно сегодня получать соответствующие доходы. Да? Но дело еще в том, что уровень инфляции, скажем, за вот последний год, он достаточно велик. Если мы смотрим на инфляцию, это 13,5% за последние 12 месяцев. Это достаточно высокий показатель. То есть сегодня больше задача состоит в том, что как мы будем, ну, повышать доходы населения, да, как будут расти заработные платы и так далее. То есть сейчас это остро стоит вопрос. Но если в год 13% инфляции, это же за, допустим, средним за 5 лет население теряет, можно сказать, половину своей покупательной способности. И поэтому только догнать за инфляцией – это сложнейшая задача.
Угу. Кстати, о росте экономики. Чанабиль Мырза, вы представляете Международный деловой совет, который как раз занимается проблемами бизнеса. Без роста, без поддержки бизнеса будет поступать меньше налогов, соответственно, доходная часть тоже будет слабо пополняться. На данный момент какие самые большие проблемы у бизнеса? С чего в этой сфере надо начинать новому кабинету министров?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно, за последние, скажем, годы, да, два, несколько лет у бизнеса, скажем, появились определенные проблемы, связанные с коронавирусом. То есть многие, как мы сейчас с вами в курсе, прошлый год почти многие бизнес в убыток уходили, еле выживали. То есть как-то пытались оставаться на плаву. Также не остались, так скажем, без следа наши политические вот события октябрьского. В октябре в том числе и, помните, несколько случаев, когда были проблемы, связаны были с горнорудной отраслью. И сейчас этот год больше для бизнеса был таким, скажем, восстановительным, чтобы как-то, скажем, обратно прийти к тем показателям, которые они были у них до 2020 года. На данный момент, помимо таких, скажем, проблем, которые я озвучил, есть еще ряд проблем, которые связаны с налогообложением, связаны с какими-то законодательными инициативами, где, конечно, идет такая, скажем, дискурс, где, с одной стороны, хотят поднять, увеличить доходную часть бюджета за счет повышения каких-то налогов, введения каких-то определенных регулирования, так скажем, неналоговых доходов. Сейчас тоже актуально стала проблема. И в целом у нас сейчас даже идет больше деятельность, попытки удержать действующих инвесторов, нежели не стоит вопрос о привлечении новых. Очень много таких мероприятий, элементарно из последних, это вот буквально недавно бизнес-ассоциации, большой дискурс, проблемы идут с введением, вот разработка нового налогового кодекса, где вводятся новые регулирования и то, что может отразиться на бизнесе. В том числе сейчас идет большой вопрос, недавно были повышены ставки некоторых неналоговых платежей, там сбор за удержание лицензии в недропользовании, есть и такие, где ставки предусматривают от повышения до 1000 раз. То есть это даже не 10 раз, не 100, а в 1000 раз. И в некоторых случаях это очень сильно скажется на действующих крупных наших предприятиях. И в связи с этим вот такие пока вопросы идут. Продолжая тему, что вот попытки амбициозных целей повышения вот доходной части бюджета, тоже согласен с предыдущим выступающим в том, что здесь повышение амбиций хорошее, но сам метод надо тоже очень осторожно посмотреть, то есть если мы хотим просто здесь и сейчас получить эти показатели, и, там, скажем, путем повышения тарифов, ставок и налогов, то тоже есть обратная сторона этого, то есть это непосредственно удорожание деятельности бизнеса, так скажем, а это приведет к повышению и продуктов, и продукции, которая выпускается этими же компаниями.
Вы упомянули законодательные инициативы, которые могут негативно сказаться на бизнесе. Могли бы озвучить некоторые из них? Потому что в последнее время я слышал о нескольких законах, по которым тот же Международный деловой совет высказывал критику.
Да, ну вот буквально сегодня вышло, скажем, открытое обращение бизнес-ассоциации. Это порядка 15-20 ассоциаций крупных. Это почти, ну так скажем, на скидку 80-90% налогоплательщиков о том, что есть большие риски в разработанном сейчас налоговом кодексе. Это буквально сегодня вышло. И эти вопросы очень, ну так скажем, специфические с налоговым кодексом, где, например, идут инициативы, когда налоговый орган наделяется правоохранительными функциями, где идет прямая зависимость сбора налогов и деятельности налоговых органов, то есть 3% от собранных налогов налоговики получают сами. Мы до этого 2-3 года назад тоже такая инициатива была, мы говорили, что это коррупционная схема, которая то, что ну, заинтересованность. Помимо этого вводятся некоторые, повышаются некоторые налоги. Где-то, в частности, это связано с налогом с продаж и так далее, вводятся новые виды налогообложения, как обратный НДС называется. Это некий подобие налога на Google. Если вы закупаете товары за рубежом, услуги, то вы должны еще оплатить определенный НДС налог. И много других вопросов, об этом можно вот говорить, но...
Но это, наверное, тема уже для отдельной передачи, да?
Отдельная, да, может быть, даже серии отдельных передач. Но в целом вот такие есть опасения. Конечно, в этом разрабатываемом налоговом кодексе есть и положительные моменты, в том числе и попытка выведения из тени некоторых отраслей экономики и вообще теневой экономики, снижение уровня теневой экономики. Но и вот есть определенные инициативы, которые вызывают, так скажем, обеспокоенность.
Спасибо. Денис Мырза, одним из инструментов пополнения бюджета, то есть увеличения доходной части бюджета, новый глава Кабмина озвучил улучшение, то есть внедрение фискализации и улучшение администрирования на таможне. Насколько я знаю, вы какое-то время занимались вот проблемами трансграничной торговли. Вот действительно ли, можно ли как-то избавиться от контрабанды вот таким путем, да, фискализации, цифровизации, улучшения администрирования?
Да, конечно, можно, и потенциал есть, но он уже, к сожалению, не такой большой, который был там 2-3 года назад. Уже очень значительные товарные потоки пошли через Казахстан. Даже ряд вещей Бишкек уже завозят через Алмату, потому что так быстрее просто банально. Потому что сейчас, если Бишкеки, например, заказывают какую-то крупную партию товара из Китая, он на грузовиках будет идти до 5 месяцев, точнее, даже через эту дорогу будет до 5 месяцев, а если автотранспорт, там 2-3 месяца. Это неприемлемые ни для кого условия. И, честно говоря, уже о серьезной контрабанде в Кыргызстане, ну, можно сказать, естественным путем речи не идет. То есть остался там тоненький ручеек от того, что было, да.
То есть искоренять, в принципе, уже мало что есть, да?
Да. Оно просто естественным путем или обелилось, или просто пошло через Казахстан. Вот. Потому что то, что нужно нам на сам Кыргызстан, более-менее мы еще раз заводим, а все, что шло для экспорта, ну, это основная часть, да, потому что оно уже пошло во многом через Казахстан. Нам надо приложить огромные усилия, чтобы оно пошло обратно через нас, хотя бы часть этого потока. Хотя то, что предлагает Джапалов, оно, конечно, вполне разумно, и все меры, которые сейчас внедряются, это программные комплексы на границе, да, там, с Китаем и с Казахстаном, с Узбекистаном, Таджикистаном, они помогают. Действительно, рост собирают больше. Просто сам поток уже сильно ужал, к сожалению.
Спасибо. Куан Мырза, снова о фискализации. Да? У нас об этом очень давно говорят. И многие главы правительств, которых у нас было очень много, да, за последнее время, всегда говорили о фискализации. Почему вообще вот эти процессы затормаживает? Почему до сих пор не внедрена фискализация? То есть она внедрена, но как-то вот прям очень-очень отрывисто.
Видите, природа государства и вообще государство как, ну, скажем, субъект, который внедряет новые технологии, да, там, цифровизацию, это она менее, скажем, гибко. И поэтому недавно принимали новый закон, по-моему, о государственно-частном партнерстве, да? Мне кажется, для того, чтобы ускорить реформы, нужно именно внедрять вот эти технологии, да, чтобы частные компании могли вот заниматься внедрением новых технологий, что касается фискализации, да? То есть сейчас есть... Внедряются, скажем, там системы онлайн кассовых машин и так далее, и так далее. Вот это есть на самом деле обеспечение прозрачности фискальной системе. Но я думаю, что если это глубоко внедрить, например, в ту же сферу таможни и так далее. То есть, чтобы предприниматели могли все делать онлайн, быстро. Там сейчас вот новые технологии вышли через QR-код и так далее, да? То на самом деле было бы гораздо легче для субъектов предпринимательства платить налоги и тратить меньше времени на вот такие процедуры. Да? Все же зависит от издержек. И поэтому даже в налоговую службу не, ну, вообще люди бы не видели каких-либо налоговиков. Вот сегодня говорят о том, что вот новый налоговый кодекс внедряет такие системы, чтобы налоговики были, ну, заинтересованы в том, чтобы, ну, получать много,
собирать много,
собирать
налогов,
много,
да?
Налогов и заинтересованы получать какие-то проценты, да? Но можно было бы сделать так, чтобы вообще предприниматель никогда с налоговым не встречался, но при этом вот сделать систему более прозрачной, чтобы ему было выгодно, ну, меньше платить, но легче платить, да? Угу. Тогда все будут платить. Порой бывает так, что предприниматели не платят, они хотят платить налоги, но не платят налоги из-за того, что, ну, для этого требуется время там и так далее.
Очереди налоговых отделениях, да?
Да, да. Вот именно по этой причине у нас же, вот, знаете, специалисты Всемирного банка оценивали когда-то уровень теневой экономики. Они пришли к тому, что уровень теневой экономики, вот простые опросники, да, которые делали среди предпринимателей, это они пришли к выводу, что она гораздо больше. Предположим, примерно 60%. И поэтому сегодня, вот, если грамотно внедрить вот, цифровизацию, вот, систему налогового администрирования, действительно можно собирать большие налоги.
Да, и это, и этим должно заниматься не только государство, можно как-то запартнериться с частными компаниями, да?
Да, то есть государство просто ставит задачи, да, как, ну, что для государства нужно, какие виды налогов и как нужно собирать. Естественно, там на определенные комиссии, допустим, если компания будет заинтересована получать с налогов там, я не знаю, 3-5% комиссии, то, соответственно, компании будут внедрять этих технологий, где бы это ни было, хоть в силе, да, можно.
Ну да, там появится уже конкуренция, будут улучшаться технологии и так далее, да? Джанабир Мурза, вы что-то хотели сказать, да?
Да, я вот хотел в дополнение, так скажем, просветить последними актуальными вопросами в этой теме. Фискализация полностью поддерживаем. Это действительно это снижение, так скажем, физического контакта, во-первых, да, с налоговой. Упрощение доступности очень часто, особенно в регионах, говорят, что очень хорошо, когда ты патенты или отчеты сдаешь буквально с телефона, да, где есть интернет, доступ к интернету, и сдаешь, то есть нет вот этого необходимости излишних издержек. В том числе это такая некая систематизация администрирования налогов и много, очень много плюсов. К слову, например, есть сейчас такие, такой, как скажем, субъекты частные, это операторы фискальных данных называют их. Это те субъекты, которые как раз переняли частично на аутсорс государственные функции. И в этом году это активно начало внедряться. У нас очень много, 14 таких компаний, которые, скажем, если простыми словами говорить, передают данные о налогоплательщике вместо вас в налоговые органы путем вот этих технологий. И вот в этом плане тоже сейчас, может, слышали, эти же операторы фискальных данных бьют тревогу, что есть какая-то, вышла какая-то новость, это депутат Тёркинеш осветил, что в рамках ГЧП хотят эти все функции отдать одному монополисту. Здесь тоже вот этот вопрос возникает у них с тем, что почему, раз отдается на аутсорс, почему это сделать, ну, вот, открыто. А конкуренция, она сама предъявляет. То есть я, например, как предприниматель выбираю, так, я хочу к этому оператору идти, у них обслуживаться, да, или у этих обслуживаться. других. То же самое с кассовым. Сейчас, вы знаете, онлайн-кассы вышли. Сейчас разработали вплоть до того, что ваш сотовый телефон, если скачиваете определенную программу, уже является кассовым аппаратом онлайн. То есть вы пробиваете через него чек.
То есть не надо покупать вот этот аппарат?
Да, то есть даже не надо аппарат. Уже 4 у нас онлайн ККМ уже вышли. Наши местные сотовые операторы разработали и другие компании, которые в этой сфере давно работают. И сейчас вот есть этот опасение. Второй момент, обратно возвращаясь к налоговому кодексу, помните, одним из механизмов снижения теневой экономики это было, так скажем, льгота для безналичных расчетов. То есть, если ты оплачиваешь карточкой, грубо говоря, то НСП не начислялось.
1%,
да? Да, а так 1%, да. И, ну, вот там есть, варьируется 1%, если плательщик, ну, в общем, была льгота, была. Сейчас эту льготу в налоговом действующем проекте предлагают продлить только на один год. То есть с 2023 года этих льготных условий для безналичного расчета тоже не будет. Мы тоже обратно заявляли, что с одной стороны мы пытаемся бороться с теневой экономикой, в том числе для поднятия доходной части бюджета, с другой стороны вот эти мы льготы для безналичного расчета убираем. Угу. Вот здесь тоже как эти...
То есть там получаются взаимоисключающие...
Да. То есть одна рука не ведает, что делает другая. Да? То есть вот здесь тоже нужно комплексно подходить. И мы считаем, что, например, те же льготы для безналичных расчетов, это очень правильно. И они должны оставаться, ну, по крайней мере, если есть у нас амбиции так поднимать доходную часть бюджета ежегодно. В больших размерах. Вот, в принципе, вот такие инициативы на данный момент.
Спасибо. Денис Мирза, мы заговорили о кассовых аппаратах, да? Ну, вот это внедрение кассовых аппаратов, это не всегда зависит от государства, да? Потому что, например, на тех же рынках, где люди привыкли платить за патенты, да, не все как бы заинтересованы в том, чтобы у них стоял ККМ. По вашему мнению, вот как надо вовлечь вот этот процесс, да, установки ККМ, вообще фискализации наши рынки, где, в принципе, крутятся, по некоторым данным, миллиарды долларов, да?
Ну, вообще, как бы, победить это можно только очень жесткими мерами, просто каждодневные проверки и огромный штраф. Других методов нету, да? Потому что если так дешевле, если так выгоднее, это будет так делаться. А вообще, по-серьезному, нам нужно уже идти в сферу безналичных платежей, тот же Казахстан, экономика сильно больше нашей, но похоже, как бы, показывает, что у них рост безналичных платежей просто колоссальный год от года. И тогда, когда там процентов 80 всех платежей происходит безналично, тогда очень легко будет отслеживать незаконную предпринимательскую деятельность и ее объемы. Это единственный путь, его мы можем пройти очень быстро, буквально за 2-3 года, при желании, при наличии политической воли, потому что все технологии давно уже готовы, внедрены в России, Грузии, Казахстане, ближайший пример к нам. Узбекистан сейчас очень быстро идет по этому пути. Потому что, ну, во-первых, так удобней, так больше будет собираться однозначно налогов, ну, и мы избавимся от имиджа республики, где отмываются деньги и незаконно зарабатываются доходы. Так что я думаю, в ближайшие годы мы, скорее всего, этот процесс начнем. Понятно, что не только внутренняя мотивация будет, а внешняя, потому что есть те, кто работает, например, там, в Европе, еще где-то, они понимают, что мал, и очень тяжело куда-то уже просто физически вынести. Все приходят на безналичку. Тот же самый Китай, да, там. Торговцы семечками, вот на улицах, все работают по безналу давно уже. И мы просто сейчас задерживаем, потом у нас будет резкий рывок, и все будет зависеть от Нацбанка. Я думаю, Нацбанк, в том числе под давлением международных кредиторов, которому должны значительные суммы, очень быстро к этому приводит коммерческие банки.
Да, ну и не только Нацбанк, и кабинет министров здесь играет очень большую роль.
Ну да, Минфин будет помогать.
То, что сейчас внедряется, давайте скажу, то есть это не моя инициатива, то, что налогов внедряется, это попытка арендаторов, вот в смысле арендодателей этих рынков, то есть самые рынки, администрацию возложить на них обязанность контролить ККМ. Вот такая инициатива идет, но она тоже спорная. Здесь, ну, чисто с точки зрения права, насколько ответственные арендодатели за своих арендаторов. Насколько, да, то есть этот момент идет. Здесь этот налоговым кодексом предлагается. И еще налоговым кодексом предлагается как позитивная, это некая система кэшбэков. То есть, чтобы сам покупатель был заинтересован, чтобы ему дали оплатить, ну, купил безналично. То есть ему потом это возвращается государством, некий кэшбэк. И то есть мы уже как покупатели ходим, и даже к той же бабушке с семечкой говорим, иди давайте безналично, потому что потом я определенную сумму обратно заберу. А государству это хорошо, потому что это стимулирует переходить на безналичный расчет. Вот такие есть идеи. Не знаю, насколько она будет потом реализована на практике, тоже это нужно будет смотреть. Ну, для информации вот такие идеи были.
Если вернуться к выступлению Акылбека Жапарова, нового председателя Кабинета министров в парламенте, он там озвучил цифры, то есть 100 миллиардов сомов к следующему году, к концу следующего года планируется дополнительно заработать на сборе таможенных платежей и налоговых, да? А еще 20 миллиардов – это получение дивидендов от государственных предприятий и прочие доходы, да, ну, примерно так, да, я процитировал господина Джапарова. Туан Мырза, действительно ли госпредприятия могут сейчас приносить такую прибыль, да, или все-таки имеет смысл передавать их в частные руки?
Исходя из того, что государство плохой управленец, да, я думаю, что, в принципе, много осталось государственных предприятий, которые содержатся за счет бюджета. Вот продажа государственных предприятий дает такой мультипликативный эффект в каком смысле? Государство избавляется от лишних расходов, это первое, да? А во-вторых, бюджет страны поступает деньги от реализации этих предприятий. Но я не думаю, что эти предприятия, скажем, представляют некий интерес как бизнес. Эти предприятия в основном представляют, скажем, ценность в качестве того, что там имеются земли. Да? Мы знаем, что земля сегодня является таким ценным ресурсом. Да? Там какие-то здания, сооружения и так далее. Да? Угу. То есть есть в определенной степени вот именно такие предприятия, за счет реализации которых, может быть, и правительство хочет вот пополнить бюджет. Но это мы должны рассматривать именно в таком ключе, да, как, скажем, вот до сих пор, если в статье бюджета посмотрите, очень много различных предприятий, которых непонятно, нужно ли содержать в стране или нет. Люди там, охранники, там какие-то сотрудники получают зарплату, государство содержит эти здания, сооружения, потом платит налоги за те земли, которые вот они имеют. Поэтому, думается, необходимо какую-то серьезную инвентаризацию госимущества сделать и управлять ею, да, так же, как и управлять, ну, эффективно этими активами. Если государство не может, или, скажем, предприятие нерентабельное, да, и нету от этого предприятия такой социальной пользы, то есть если бы это ее можно ликвидировать, а частные компании не могут заменить его, да, то есть то лучше тогда нужно оставлять, а если нет, то лучше распродать, да, скажем. Ну, не как распродать, а эффективно продать и управлять этими активами.
К сожалению, в нашу получасовую программу не вмещаются вот эти все мысли, мнения, да, которые сейчас высказываются по планам Кабинета министров и вообще по развитию экономики, по пополнению доходной части бюджета. Я думаю, мы на эту тему еще сделаем еще несколько выпусков, потому что идей много, возможностей немного, и главное, у меня такое, если резюмировать, да, сегодняшний выпуск, тему сегодняшнего выпуска, то у меня сложилось впечатление, что кроме каких-то реформ, новых технологий, просто необходим порядок. в управлении финансами государства. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали планы правительства по улучшению экономической ситуации в Кыргызстане и по пополнению доходной части бюджета. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист Куан Чуроев, эксперт Международного делового совета Джанабиль Давлетпаев, и по телефону с нашей студией был политолог Денис Бердаков. А передачу традиционно из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».